Jukum tajm
lajmin e mirë.
Fjalët e para që thot Jezusi në Ungjillin sipas Markut janë këto: Koha u plotësua dhe mbretëria e hyjit është afër. Kthehuni dhe besoni në Ungjill. Marku shënon se Jezusi i filloi të predikonte pasi e kishin burgosur Gjonin. Gjoni bën kalimin nga beslidhja e vjetër në beslidhjen e re. Si të gjithë profetët e Izraelit, Gjoni mund të shpallte ardhjën e kohës së Zotit, por nuk mund ta deklaronte të plotësuar. Ndryshe nga të gjithë profetët, Jezusi, që është biri i hyjit, e sjell me vete plotësinë e kohës, prandaj dhe deklaron: Koha u plotësua.
Koha është ajo përmas ekzistencës së njerëzit në cilën vendosen të gjitha përjetimet, gëzimet dhe dhimbja, kujtimet dhe dëshirat, lindja dhe vdekja. Gjithçka që ka të bëjë me thelbin e jetës njerëzore kapet në kohë. Askush nuk është i lirë nga ajo. Koha jon është gjithmonë e mangët dhe duke u matur me të, bëhemi të vetëdijshëm se jemi një me kohën, prandaj në kohë i mangët është vetë njeriu. Koha ka nevojë të plotësohet, sepse njeriu ka nevojë të plotësohet. Të gjithë profetët e kanë vënë dukje nevojën e njeriu për plotësi, sikurse çdo njerëj e ndjen brenda vetes këtë nevojë, por askush nuk ka mundur ta sjellë atë. Krishti së bashku me plotësinë e hynis, sjell edhe plotësinë e njerëzisë. Ai e plotëson njeriu. Në takimin me të, njeriu gjen çfarë dinte se i mungonte, por nuk dinte ku ta kërkonte. Ai është plotësimi i kohës dhe i njerëzit.
Koha pa Krishtin është një realitet në të cilin ka rëndësi përmas asasiore e ekzistencës. Koha mat, vjetron dhe konsumon gjithçka. Ajo që e bën të fortë kohën është vdekja, e cila ka mbretëruar e qetë deri në ardhjen e Krishtit. Krishti vjen për ta çliruar njeriu nga pushteti i vdekjes, prandaj na jep një kuptim të ri të kohës, sepse shndron nga Kronos në Kairos, domethënë nga kohë sasiore në kohë cilësore. Në takimin me Krishtin, njeriu gjen plotësinë e kohës në kuptimin cilësor dhe çlirohet nga frika e kohës në kuptimin e saj sasior, sepse e di se vdekja është mundur. Kur shtakohet me Krishtin dhe përjeton plotësinë e kohës, e ndjen se mbretëria e hyjit është afër. Krishti ka ardhur për të ndihmuar njerëzit që ta lejojnë hyjin të mbretërojnë në jetën e tyre. E gjithë shërbesa e Jezusit, predikimi dhe veprimtaria e tij toksore, ka si synim të vetëm hapjen e zemrës së njeriu ndaj hyjit. Për këtë arsye që në fillim të Ungjillit sipas Markut, ai bën këtë thirrje: Kthehuni dhe besoni në Ungjill.
Thirrja "kthehuni" nuk është pikë së pari thirrje morale dhe aq më pak moraliste. Fjala greke metanoiete përkthehet më së miri në shqip me fjalët ndroni mendje. Krishti ka ardhur për të na dhënë një kuptim të ri të gjitha gjërave. Kush e ndron mendjen dhe fillon të mendojë me Krishtin dhe si Krishti jeton kohën, si të plotësuar pa frikë se rjedha e saj e sos jetën. E ndjen pranë mbretërinë e hyjit, jo sepse bota bëhet e drejtë, por sepse lejon hyjin të mbretërojë brenda zemrës së vet. Beson në Ungjillin, jo si një libër që përmban të dhëna për jetën e Jezu Krishtit, por si lajmi i mirë i plotësisë kohës dhe i afërsisë së mbretërisë hyjit që realizohet në takimin me Krishtin.